үйіңізе сағылып құрметті тыңдаушылар. Ағатлы радиосының дөңгір бір септелігіне басылар. Программаны Прага студиядан мен, Йоғшын Аннұрбан алып барыярмын. Шахсиет культы, өмірлік президентлік ве Европа өлчөулері. Bu arada Bulgariyada yaşayan Türkmen aktivisti Odalku Bankir Arnadurdu Hazif ile söhbet ediyoruz. Arnadurdu, bilşiniz yali Türkmenistan'ı yine de bir şahsiyeti götürülemek. Hatta prezidentin ömürlük olmağını arzulamak ve bu dağıtları devlet televizyonu yaharkali vaat etmek güçleniyor. Bir açılayan, niyahın eden yanlışlıklarından kim kim sahiplenen neyleyen Türkmenistan'ın peydasına mı?
Такая линия еще больше толкает страну в бездну.
Бу ур-юрды өңкүдөн метр караңгылыгы итериер. Эгер Ниязов бу хил карары 14 жылды келен болсо, Түркмөнстандын азыркы жол басчысынын диңи 3 жыл керек болду. Эмма халык тияде президенттин Ниязовдун жаңылыштарын түзөтмөгүнө карашыпты. Дөүлөт машини, метбоо, телевидение аркылуу бир адамдын шахсиетин көтөргүлөмөк эч бир жактан халкын пайдасына дел. Менин пикиримче, бу адам бир тараптан юрдо хем тәзирки президенти биябрайлык болсо, экинчи тараптан дүйнө жемчилигине питчинг атмак болуп көрүнөр. Юрт бу жол ыям кести, непетиге дийреди. Эгер Берди Мухаммедов хем шу жолдон кетсе, ал Түркмөнстанды башка эч жерге дел, тиң петиге кетирер ве дүйнө жемчилиги менен капма каршылыгы күчлөндүрөр. 21-нче асырда дүйнө үткөйөр. Диктатура ве авторитаризм кечмесе кетер. Fidel Castro'nun hüküm süren Kuba'sını seyredin. Bu yurt indi Yuvos-Yuvos'un halkarı prosesine katılıyor. Kuba hakimiyetleri öz opozisyon karşıdaşlarının tas ehlisini türmeden boşalttılar. Hatta Xtay'da komünistik ideologiyanın sun çıylap hüküm süren yerinde adam hukuklarının baskılanyan yurdunda hem ömürlük lider saylanmayar. Hiçbir imperi baki yaşamadı. Hiçbir diktatora oğurlan bağlıkları nisip etmedi. Bu zatır unutulması yaşı.
Об этом следует помнить.
Анна Дурди, өңкі өмірлік президентің өлініні кән уақыт кесмен кә, ені өмірлік президент идеясының орта шықмағы түркмен хәкімиетлерінің өз ішлеріні анамыны ғой, бұй ішің халк ішініне орлық топиянды орқа дәрмейады анамсыздығы.
Как вы помните, ранее инициаторами этого были вице-премьеры.
Yadınızda olsa, ozul bu ideyanın inisiyatörleri vice-premierler bolupti. Munun olor, çün neyli sonlanını hemme belli. Emma olorun heni saklanıp kalanları da var. Ve soların biri köyünü ideyanı öngü sürüyer. Meningçe, devlet işgarlarının köpüsü ikiden birini, azatlığı ya gözünün anırsını düşün ozul kardeşlerinin ıkbalını saylav almalı. Ömürlük prezidentlik bir adamın edin ettilik etmegini getiriyer. Чиновникларның көпсе өмірлік президентлігі юроктен ислеяндыр өйдемок. Сол бір вақытта да олар өз хәкімет өмірлерін ислендік еорлен ұзалтымағы ислеярлер. Онсон олар президент өмірлік ғылан етмек әлбей қанун ислері де бас қосыярлар. Бұ ерді меселе чиновникларың өз дүшөвінтілі орнаны етірмек ислемезілігі білен бағылы. Егер қанун исасында ачық сайлау кетшірілсе, хәкімет басында ақылың ічінде халқын қолдауын алжақ адам аз. Ине чиновниклар хемме затыл метр шундан коркярлар.
Этого боятся чиновники больше всего.
Анна Дурдык, хәзер дөньяның улы уйышлары Туркменстанга тәэсирләрен арттырмау өчен тагырлай диер. Мен бу ердә Берләшен Штатлары, Европаның ортиеті ве Хытай наларда тутыярын. Шул вакытта Туркменстанның Иран, Хытай ялы йортлары якынлап, Гүнватардан дашлашыянлы варыда аладалар эстиләр. Сезнче бу мәсьәләдә Туркменстанның утышын йөрәде.
Обратите внимание, на протяжении двух десятилетий Россия...
Дыққа дедің, Түркменстанның исасы ықтысады қызматташы өкмінде орсет 2-10 еліқ вәрі рус, түркмен қосы райетлығы болын, адамларың яғдайын еңілістірмәгі непідегі жек тапылғасыз мүмкіншілігіне ұланман елер. Тапылғасыз мүмкіншілік дейін, мен хас кейін, хас чүн ықтысады қызматташылығы назарды тұтярын. Рус сиясатчыларының бір дады дүшінмә керек. Себітті дұрнықлылық діңі бір яғдайды. Түркменистанды демократик жемиет құрылсы, ве хукук даварылынсы болыр. Орсет хәзір өз сиясатының нетижесінің көрер, ве іш үзінді бір дады. Диктатор режимлерінің белі бір сиясатының болмайандығыны, ве үткәп дұрындығыны көз етіріп басылайар. Белі лидерлер бір өз ұзақ еллі қызматташыларынан аңсатлық білен ез өріп те білер. Меркезі Азиядағы исландік диктатура сөз үшін хоп. Диктатураларың дұрнықлылық дәлдігіне Андижанды, Қырғызстанды болын затлар кем анық мысал болып тұрыяр. Ortetýaly Hytaý hem Türkmenistany diňe ykdysady hyzmatda hasaplaýar. Adam hukuklaryny hormatlamak ýaly zatlar Hytaý üçin boş gurrun. Elbetde bu Irany hem degişli, emma Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Ýewropa Birligi bawata aýdylandy. Olar Merkezi Aziýada sultany Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýy barady dymmaýar.
Ситуации с правами человека в Центральной Азии и в частности в Туркменистане.
Аны дурды. Неме Бирлешен Штатларын Европа Бирлешенин Туркменистанына ыктисади вахвитлер йокмы?
Естественно, США и ЕС имеют в Туркменистане экономические интересы.
Elbette Birleşen Ştatlaryň hem Ýewropa Birleşiginiň hem Türkmenistanda ykdysady bähwitleri bar. Olar aýratynym energiýa pudrugy bilen gyzyklanýarlar. Ykdysady nukdaýy nazardan seredilendi. Günwatar maýasynyň Türkmenistana gelmegi diňe täze tehnologiýany, gosmaça işçilerini, ýokary hünärli bilermenleriň ýetişdirilmegini we başgalary aňlatmaýar. Isin biznes etmeň günwatar ölçeglerini, hojalygy ýöretmeň günwatar hukuk normalaryny, mali akımlarının açacağınlığını hem anlayar. Oların iş, biznes edisi medenileşen, usullara has yakın bolunsun, sevda şertnamızı avtoriter rejimi has da berkider, deyip alada kalmalı del. Günvatar Türkmen gazını isnendik yol ben satın almakçı del. Ol gazı berilen mali seristelerinin diktaturanın berkitmeye sarp edilmeyin islemeyer. Bu seristeler Türkmen halkının zerurluklarına harçlanma üçin büccete girdilmeli. Her nenen hem bolandı, günvatar hünermenleri, hatta işçiler hem, orsetliler, hıtaylılar bilen deneştirilendi, düyüpten başka derecede pikirlenen adamlar. Oların dine özlerinin gelmeği hem yurdu düyüpten başka pikirlensin gelmeğine sebep olur.
Одним своим присутствием они автоматически привнесут в страну другой менталитет.
Anı durdu. Bir yağdaydı Türkmen hakimiyetler günvatar bilen hizmattaşlıktan çekinmez mi? Siz şeyler psikologi yağdayı hizmattaşlığa pesgelçilik törödüp bilir öğütmeyersiniz mi? Aslında bu meselede neymeden korkmalı ve neymeden korkmalı el. Yani uzağının neymedilenine khas peydalı olur.
Da, возможно, это и будет неудобно на первых порах.
Ovo, munun başta halkı del, iyisi avtoritar, suldu, kölögeli yağdaydı etmeyi öğrenen yerli çinovniklar amasız olmağı mümkin. Ama Türkmen çinovniklar hem özbi kanun işlerinin iyi rugis üstünün açılacağını düşünyerler. Su sebepten olur hem yuvas yuvasdan iyisi kanun esasında yürütmeyi öğrenmeli. Bu iktisadi noktayı nazardanın peydali. Ama Türkmenistan, günvatar mayasına hova tayırlı garayar. Sebäb günmatar maýasynyň Türkmenistanda ornuşyp başlamagy ýurtdaky içerki klimatyň üýtgemegine getirjek. Günmataryň ykdysady bähwitleri bilen olaryň adam hukuklary bawatdaky ölçegleri deň derejede möhüm. Hem sol bir pozisiýada durýar we bular türkmen rejimine sol bir derejede ýakynsyz diýsek de bolar.
И имеют одинаковые позиции и одинаково неприятны для туркменского режима.
Anı durdu. Hukuk koruyucularının bir topları Ýewropa Birleşigini Türkmenistan bilen sövda şertnamasını bağlaşmazlığa çağırıyor. Sizinçe bu çağırış mantıksız anı.
Долгие годы правозащитники пытались через запрет на торговые соглашения с Туркменистаном повлиять на режим.
Hukuk koruyucular Türkmenistan bilen sövda şertnamasına kadagynyk arkaly rejimi täsir ýetirjek bolup uzak wagt synanyşyk etdiler. Emma bu strategiýa kömek etmedi. Meniňçe halkara hukuk toparlarynyň bu çemeleşişi üýtgetmekleri gerek. Eger Türkmenistany täze tehnologiýaly günwatar maýasy gelip bilse, bu pursat hem günwatar biznesini ýurda getirmek, hem soň arkasyndan progressiw ugur ýörelgeler getirmek üçin ulanmagy çalyşmaly. Başga sözler bilen aýdylandy, hukuk goraýjylarynyň sygary seýle bolmaly. Türkmenistan bilen biznes etmek isleýärsiňizde tanqyt isleňiz ýokmy? Onda gelin bu iki elementin üstünde bilelikte işlep, oları bilelikte öne iteklelin. Misal üçün, Budyuk, Siemens, Mercedes kampanyalarının biznes ediş prinsipleri Evropa'nın avrayını del. Brüssel muğa üns vermeli ve bu hili bir avrayçılığın karşısına durmalı. Evropa'nın dini çağırışlar ve beyanatlar ile çeklenmen, biznes etmenin prinsiplerini ütketmeli ve onu hukuk koruyuş iyisi, diktator rejimini yurtlar bağvattak talaplar ve anık hareketler ile utkastırmağı zerur.
Причем с конкретными действиями и требованиями в странах с диктаторскими режимами, а не обходиться лишь призывами и заявлениями.
Hormatly dinleyijiler, Bulgariýada ýaşaýan türkmen aktivisti Anna Durdukhajyew bilen söhbetdeşlik dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen döwür we bir hepdeligini geçirip utaryar. Onu ýogsan Anna Urgan alyp bardy. Sağlykda galyp.